Program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
យ៉ាងតិចមានមនុស្ស27នាក់ស្លាប់ដោយការរញ្ជួយផែនដីខ្លាំងក្លានៅទូគីនិងក្រិចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក្រុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋប្រទីនបន្ទងខ្លាំងនៅភៀកកណ្ដាលប្រទេស
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដារដ្ឋដែលអាចសម្រេចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
ក្រមបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានធ្វើការគ្មានឈប់ឈរដើម្បីជួយយកសាកសពមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតចេញពីគំនរអាគារបាក់បែកនៅក្នុងសង្កាត់បៃរ៉ាក់លីនៃក្រុងអ៊ីស្មៀដែលរងគ្រោះពីការរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបានធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រឡើងហូរចូលទៅក្នុងទីក្រុងមាត់សមុទ្រនេះផងដែរការរញ្ជួយដីនេះបានឲ្យកក្រើកទីក្រុងអ៊ីស្មៀដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់ទី3នៃប្រទេសទូគីហើយក៏បានប៉ះកោះក្រិចសាមូសជាប់នោះដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច27នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង800នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអភិបាលក្រុងអ៊ីស្មៀគឺលោកយ៉ាវូសាលឹមខូស្ទើបានថ្លែងថាមានមនុស្ស70នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីគំនរបាក់បែកនៃអគារចំនួន4ដែលត្រូវបំផ្លាញនិងសំណង់ជាង10ផ្សេងទៀតដែលដួលរលំនៅពេលការរញ្ជួយដីកើតឡើងគេឃើញអ្នកក្រុងបានរត់ចេញដោយការភ័យស្លន់ស្លោនៅតាមផ្លូវនៃក្រុងអ៊ីស្មៀដែលមានប្រជាជនចំនួន4លាននាក់មជ្ឈមណ្ឌលវាស់កម្រិតរញ្ជួយដីរបស់អឺរ៉ុបប្រចាំសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេសន្និដ្ឋានបឋមថាការរញ្ជួយដីក្នុងសមុទ្រនេះមានកម្រិត 6.9 វិកតឺនិងមានប្រភពនៅចម្ងាយ32គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រទួគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីគឺលោក Peter Sichato គ្រងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាតាមការអញ្ជើញរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងគោលបំណងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យនានារាប់ទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតផងដែរនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Peter Sichato ក៏មានពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន3រវាងប្រទេសទាំងពីរដែលតាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីសេវាដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសចរអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្មផងដែរកម្មវិធីចុះហត្ថលេខានោះនឹងត្រូវចូលរួមជាសាក្សីដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក Peter Sichato រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសហុងគ្រីផងនោះក៏បានក្រុងនឹងជួបដាច់ដោយឡែកជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានឹងជួបជាមួយលោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជួបជាមួយលោកវ៉េងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងជួបជាមួយលោកសុះយ៉ារ៉ាសមាជិកសភានៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោក Peter Sichato ក៏ក្រុងនឹងអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកជាផ្លូវការនៅការិយាល័យស្ថានទូតហុងគ្រីប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងហុងគ្រីដែលជាប្រទេសមួយក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបផងនោះកើតឡើងក្រោយពេលតែប្រមាណខែដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបចំនួន 20% នៅមុខទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែអាវុធដែលហៅថា EBA ដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា នៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរកំពុងផ្តោតលើការប្រឹងប្រែងធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4ដែលប្រទីញប្រទង់ខ្លាំងស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើយុទ្ធនាការរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋមីជីហ្គិនរដ្ឋមីនីសូតានិងរដ្ឋវីសខនសិននៅក្នុងពេលដែលលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនធ្វើយុទ្ធនាការរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាវីសខនសិននិងរដ្ឋអាយូវ៉ាថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅឯពិធីជួបជុំរ៉ាលីតាមរយៈការបើករថយន្តចូលរួមនៅក្នុងកន្លែងសួនកំសាន្ត Iowa State Fairgrounds នៃទីក្រុង Des Moines នៃរដ្ឋ Iowa កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Biden បានថ្លែងថាលោក Trump បានបោះបង់ចោលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-រដ្ឋ Iowa ជារដ្ឋដែលមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-ប្រចាំថ្ងៃនិងចំនួនអ្នកជំងឺចូលសម្រាកព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យកើនឡើងមិនធ្លាប់មាននៅសប្តាហ៍នេះលោក Biden ថាយើងមិនធ្វើដោយលោកត្រាំទេយើងនឹងមិនចុះចាញ់នឹងវីរុសឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំវិញបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនឹងអាចត្រូវចេញឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅសប្តាហ៍ខាងមុខហើយថានឹងចែកចាយមិនគិតថ្លៃទេពីព្រោះវិបត្តិនេះមិនមែនជាកំហុសពលរដ្ឋឬជាកំហុសនរណាម្នាក់ទេតែជាកំហុសរបស់ប្រទេសចិននៅសល់តែ3ថ្ងៃមុនការបញ្ចប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងស្វិតស្វាញថែមទៀតដោយលោកត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Pennsylvania ខណៈពេលដែលលោក Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Michigan លោក Biden នឹងធ្វើយុទ្ធនាការដោយមានការចូលរួមជាលើកដំបូងពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនោះអិសរាជជននយោបាយទាំងពីរក្រុមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Flintនិង Detroit នៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងគោលបំណងពន្យល់ឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើននៅរដ្ឋ Michigan នៅក្នុងទីក្រុង Detroit អិសរាជជននយោបាយទាំងពីរនឹងចូលរួមដោយតារាចម្រៀង Stevie Wonder ដែលគ្រោងនឹងសម្ដែងកម្មវិធីជួបជុំនយោបាយរ៉ាលីតាមរថយន្តលោក Wonder ធ្លាប់បានសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំនយោបាយជាច្រើនលើកកន្លងទៅរួមទាំងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Obama ក្នុងឆ្នាំ2008នឹងឆ្នាំ2012ហើយក៏ដូចជាក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Hillary Clinton កាលពីឆ្នាំ2016ផងដែរគម្រោងលោក Trump វិញគឺធ្វើការជួបប្រជុំរ៉ាលីចំនួន4នៅទីពេញរដ្ឋ Pennsylvania នៅថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump ធ្លាប់ឈ្នះប្រកាសប្រកិតនៅរដ្ឋនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយលោកស្វាស្វែងរកជ័យជំនះម្ដងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋនេះក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិវិញបង្ហាញថាលោក Biden មានប្រៀបជាងបន្តិចនៅទីនោះរដ្ឋ Pennsylvania មានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន20ខណៈដែលរដ្ឋ Michigan មានចំនួន16ក្រុមតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងវត្តមួយកន្លែងនៃទីក្រុង Lexington រដ្ឋ North Carolina ដែលអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានចាត់ទុកថានេះជាលើកទី1ដែលមន្ត្រីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើទំនាក់ទំនងមកកាន់សហគមន៍ខ្មែរហើយចុះមកផ្ទាល់ដល់សហគមន៍នេះជាការអះអាងរបស់លោកស្រីទឹកកំហ៊ុនអ្នករៀបចំម្នាក់នឹងជាតំណាងក្រមនយោបាយជំទាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីទឹកកំហ៊ុនបានអះអាងមុនពិធីកើតឡើងថាជាការជួបសំណេះសំណាលមួយពីក្រុមមន្ត្រីតំណាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Tom Tillis ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងប្រជែងជាមួយនឹងលោក Carl Cunningham បេក្ខជនសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ North Carolina ក្រុមអ្នកចូលរួមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្មវិធីនេះនឹងមានការធ្វើតាមបែបសាសនាដោយមានការបួងសួងនិងបន់ស្រន់ឲ្យលោកត្រាំនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនេះកម្មវិធីនេះត្រូវគេគ្រោងនឹងធ្វើចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង3រសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទោះជាមានវិបត្តិ COVID-19 ដែលមានការឆ្លងរាលដាលច្រើនក្តីក្រុមអ្នករៀបចំបានអះអាងថាពួកគេនឹងធ្វើដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើទំនាក់ទំនងមកកាន់សហគមន៍ខ្មែររដ្ឋ North Carolina គឺជារដ្ឋងាករេខាងនយោបាយមួយហើយជារដ្ឋដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកត្រាំបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016មហាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញ Walmart បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមដាក់លក់កំភ្លើងនិងគ្រឿងសព្វាវុធនៅតាមហាងរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមួយថ្ងៃក្រោយពីក្រុមហ៊ុនលក់រាយដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនេះប្រកាសថាខ្លួននឹងប្រមូលទុកសម្ភារៈអាវុធទាំងនោះ ឈប់ដាក់លក់នៅក្នុងគោលបំណងការពារអតិថិជននិងបុគ្គលិកគណៈដែលភាពតានតឹងកើនឡើងនៅពីពេញប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Walmart បដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីមូលហេតុនៃការសម្រេចយកកំភ្លើងនិងគ្រឿងសភាវុធមកលក់ឡើងវិញតែប្រមាណថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយមានមនុស្សជាច្រើនបារម្ភថាលទ្ធផលនឹងអាចចម្រូងចម្រាសគ្នានិងនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកគ្រប់គ្រងកំភ្លើងបានរិះគន់តាមប្រព័ន្ធសង្គមពីការសម្រេចរបស់ Walmart នេះដោយនិយាយថាខ្លួនមានការខកចិត្តនិងភ្ញាក់ផ្អើលពីព័ត៌មាននេះហើយថានោះគឺជាកំហុសឆ្កងដ៏ធំហេតុនេះហាងលក់រាយជាច្រើនបានភ័យព្រួយបារម្ភពីការចូលវាយប្រហារហាងពួកគេនៅដើមឆ្នាំនេះដែលកំទេចបង្អួចលួចអីវ៉ាន់ហើយពេលនោះបានដុតហាងនៅក្នុងទីក្រុង Chicago, New York, Los Angeles, Portland ហើយនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតម្យ៉ាងទៀតអត្រាពលរដ្ឋទិញកំភ្លើងបានកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យបារម្ភមិនធ្លាប់មាននៅឆ្នាំនេះដោយមានអ្នកទិញជាលើកដំបូងជាច្រើននៅក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងមកថាតារាភាពយន្ត Hollywood ជនជាតិ Scotland គឺលោក Sean Connery ដែលបានដើរតួជាឈ្មោះ James Bond ដំបូងគេនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនិងទទួលបានការគាំទ្រដ៏ច្រើននោះបានស្លាប់នៅក្នុងអាយុ90ឆ្នាំការស្លាប់របស់លោកនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនភាពយន្ត EON ដែលផលិតរឿង James Bond និងត្រូវទូរទស្សន៍ BBC រាយការណ៍មុនគេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន EON Producer បានបញ្ជាក់ថាលោក Sean Connery ឬ James Bond នឹងត្រូវគេចងចាំមិនភ្លេចថាជាតួអង្គ James Bond ដំបូងកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាគេគ្មានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅឡើយទេពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោក Sean Connery ឬ James Bond ក៏ប៉ុន្តែគេដឹងថាលោកបានស្លាប់នៅកោះ Bahama លោកធ្លាប់ទទួលបានរង្វាន់ Oscar ពីការសម្ដែងរឿង Untouchables ផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scotland គឺអ្នកស្រី Nicola Sturgeon បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់របស់តារាភាពយន្តកំណើត Scotland គឺលោក Sean Connery នេះ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈដារការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាន់តែខិតជិតមកដល់លោក Trump និងលោក Biden បង្កើនការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាសំខាន់ដើម្បីឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Patsy Vidakusvara នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយនៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតនឹងដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងឬរដ្ឋដែលម្ដងបោះឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្ដងបោះឲ្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលអ្នកឈ្នះមិនត្រូវបានសម្លាប់ដោយការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ទេទៅទៅវិញរដ្ឋនីមួយៗមានចំនួនកំណត់អង្គបោះឆ្នោតដែលគេផ្ដល់ឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ឬបេក្ខជនផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋនោះនៅក្នុងរដ្ឋទាំងអស់លើកលែងតែរដ្ឋមេននិង Nebraska បេក្ខជនដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋមួយឈ្នះដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតសរុបរបស់សមាជិកនៃអង្គបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនោះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអ្នកឈ្នះយកទាំងអស់ជំរុញឲ្យបេក្ខជនធ្វើយុទ្ធនាការកាន់តែខ្លាំង នៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទាំងឡាយជាជំនះនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះអាចជួយឲ្យបេក្ខជនទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលកាន់តំណែងក្នុងសេដ្ឋវិមានរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងប្រកបគ្នាដែលអាចងាករីទៅរកគណៈបកណាមួយដូចជារដ្ឋ Pennsylvania ជាដើមទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីបេក្ខជនច្រើនជាងរដ្ឋដទៃទៀតដូចជារដ្ឋ California ដែលជាកន្លែងដែលគណៈបកមួយស្ទើរតែប្រកាសជាទទួលបានសំឡេងភាគច្រើនរដ្ឋដែលងាករេក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋប្រហែល12ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋដែលងាករេជាញឹកញយដដែលដែរព្រោះរដ្ឋទាំងនេះធ្លាប់មានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងប្រកិតម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្មីៗនេះរដ្ឋ6ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារង្វាន់កំពូលនៅឆ្នាំ2020ពីព្រោះប្រជារាស្ត្រដ៏ច្រើនរបស់គេផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅចំនួនអង្គបោះឆ្នោតច្រើនរដ្ឋទាំងនេះគឺរដ្ឋ Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania និងរដ្ឋ Wisconsin លោកត្រាំបានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋទាំង6នៅក្នុងឆ្នាំ2016ដោយមានការគ្រប់គ្រងលើលោកសៃហ៊ីលឺរីក្រិនតាន់តែបន្តិចតែនៅរដ្ឋខ្លះតិចជាង 1% ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញថាលោកបៃដិននាំមុខបន្តិចនៅក្នុងរដ្ឋទាំង6នេះការស្ទង់មតិក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលងាករេមានភាពប្រកាសគ្នាជាងការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសជាជំនះរបស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងរដ្ឋទាំង6នេះមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងរដ្ឋឯទៀតឯទៀតក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺពួកប្រជាធិបតេយ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើននៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងតែលោកត្រាំទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ជនបទនិងតំបន់ជាយក្រុងនិងពួកអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកសដែលគ្មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យទោះបីជាមាននិន្នាការបង្ហាញថាលោក Biden អាចកាត់បន្ថយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំទាំងនោះនៅឆ្នាំ2020ក៏ដោយក៏យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden បានព្រមានដល់អ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យនាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតលោក Jen O'Malley Dillon ជាអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden លោកបានសរសេរនៅក្នុងសារមួយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្មីនេះថាការពិតការប្រកួតប្រជែងនេះប្រកាសប្រកិតគ្នាខ្លាំងជាងការយល់ឃើញរបស់ពួកបណ្ឌិតដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈតាម Twitter និងតាមទូរទស្សន៍ទីនៅក្នុងរដ្ឋងាករីសំខាន់ៗយើងនៅតែប្រកាសប្រកិតកិតជាមួយលោក Donald Trump ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទោះជាលោក Biden នាំមុខជាទៀងទាត់នៅក្នុងការស្ទង់មតិច្រើនខែមកហើយក៏ដោយការបារម្ភធំបំផុតរបស់យុទ្ធនាការលោកនៅពេលនេះគឺថាលោកអាចឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រជាប្រិយច្រើនជាងលោកត្រាំតែចាញ់នៅក្នុងសម្លេងឆ្នោតសរុបរបស់សមាជិកនៃអង្គបោះឆ្នោតដូចដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកស្រី Hillary Clinton កាលពីឆ្នាំ2016នេះជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋដែលយុទ្ធនាការទាំងពីរយល់ថាសំខាន់ដើម្បីឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020រដ្ឋ Wisconsin រដ្ឋ Wisconsin ដែលជាកន្លែងរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនស្បែកសនៅតាមជនបទនិងពួកពលករដែលគាំទ្រលោកត្រាំនោះបាននាំឲ្យលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋ Wisconsin ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រដ្ឋនេះក៏បានខ្លាយជាការផ្ដោតអារម្មណ៍មួយនៃការជជែកដេញដោលទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីយុទ្ធធរសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបាញ់បារោះអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកឈ្មោះ Jacob Blake នៅទីក្រុង Kenosha រដ្ឋ Wisconsin កាលពីខែសីហានៅពេលកំពុងមានបាតកម្មនិងភាពវឹកវរទូទាំងប្រទេសអស់ពេលជាច្រើនខែលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Kenosha ដែលមានសារផ្សេងគ្នាលោកបៃដិនបានផ្ដោតការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ចំណែកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំវិញផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើច្បាប់និងការរក្សាសន្តិភាពរដ្ឋ Michigan ដែលជារដ្ឋ ផលិតវត្ថុប្រើប្រាស់បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រដ្ឋនេះបាត់បង់ការងារនិងអាជីវកម្មច្រើនជាងកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានលើកទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យស្ដីបន្ទោសអភិបាលរដ្ឋនេះគឺលោកស្រី Gretchen Whitmer ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការបិទសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋនេះយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំកំពុងផ្ដោតទៅលើអ្នកស្រុករដ្ឋ Michigan ដែលចាត់ទុកគោលការណ៍បដិថានរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាជាការធ្វើឲ្យកម្មករដែលពឹងពាក់លើមូលដ្ឋានផលិតកម្មរឹងមាំនោះទទួលការរងគ្រោះលោកបៃដិនកំពុងជំរុញសារថាលោកត្រាំគ្មានផែនការគ្រប់គ្រងវីរុសកូវីដ-19 ទេហើយគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ស្ដារសេដ្ឋកិច្ចយើងចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេលោកបៃដិនបានសន្យាថានឹងវិនិយោគក្នុងការបង្កើតការងារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ចាំបាច់នៅក្នុងរដ្ឋនេះរដ្ឋ Pennsylvania លោកបៃដិនដែលកើតនៅក្រុង Scranton រដ្ឋ Pennsylvania បានសង្កត់ធ្ងន់លើក្រុមវណ្ណៈអ្នកធ្វើការរបស់គ្រួសារលោកដើម្បីតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកសដែលគ្មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យដែលបានគ្រប់គ្រងលោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016ដែលជាលើកដំបូងបេក្ខជនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1988លោក Robert Griffin ជានាយកខាងការស្រាវជ្រាវនៃក្រុម Democracy Fund Voter Study Group លោកបានថ្លែងថាក្នុងឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋ Pennsylvania ត្រូវចាត់ទុកថាជារដ្ឋដែលសំខាន់ជាងសម្រាប់លោកត្រាំរដ្ឋនេះអាចនាំឲ្យលោក Biden ទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតគ្រប់ចំនួន270លោក Griffinថ្លែងទៀតថាប៉ុន្តែប្រសិនបើលោក Biden ចាញ់នៅរដ្ឋ Pennsylvania ក៏មិនអីដែរពីព្រោះលោក Biden ហាក់ដូចជានាំមុខនៅក្នុងរដ្ឋឯទៀតដូចជារដ្ឋ Florida និង Arizona ជាដើមដែររដ្ឋ Florida នៅពេលនេះលោក Biden នាំមុខលោក Trump បន្តិចនៅក្នុងរដ្ឋ Florida រដ្ឋនេះមានមនុស្សចាស់រស់នៅច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោក Biden កំពុងឃោសនាថារដ្ឋបាលលោក Trump ចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមនុស្សចាស់ងាយរងគ្រោះដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះស្លាប់ច្រើនពេកលោក Trump បានផ្តោតលើរដ្ឋ Florida ពេញមួយយុទ្ធនាការរបស់លោកដោយបានទៅទស្សនារមណីយដ្ឋាន Mar-a-Lago របស់លោកជាញឹកញាប់និងជំរុញការចុះឈ្មោះអ្នកបាក់ឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដើម្បីតាក់ទាញពួកជនជាតិអាមេរិកស្បែកសដែលពីមុនមិនបោះឆ្នោតឲ្យនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតលោក Vic Harris នៃក្រុមស្រាវជ្រាវ North Star Opinion Research ជាអ្នកស្ទង់មតិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើលោក Joe Biden នឹងឈ្នះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Florida លោក Donald Trump នឹងពិបាកប្រមូលសម្លេងឆ្នោតសរុបរបស់សមាជិកនៃអង្គបោះឆ្នោតឲ្យបាន270ដែលជាការចាំបាច់ដើម្បីឈ្នះឆ្នោតលោក Harris បានថ្លែងថាប្រសិនបើលោក Trump ឈ្នះឆ្នោតនៅ Florida លោក Biden នៅតែមានផ្លូវផ្សេងទៀតទោះជាតិក៏ដោយដើម្បីទទួលសម្លេងឆ្នោតសរុបរបស់សមាជិកនៃអង្គបោះឆ្នោតចំនួន270ដែររដ្ឋ North Carolina លើកលែងតែជាជំនះរបស់លោក Barack Obama ក្នុងឆ្នាំ2008បេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះ9ដងក្នុងចំណោមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទាំង10លើកចុងក្រោយនៅរដ្ឋ North Carolina ពួកអ្នកវិភាគយល់ឃើញថានេះជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាសាស្ត្រកាន់តែទូលំទូលាយនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Chris Cooper ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Carolina លោកថ្លែងថាលោក Donald Trump នឹងពិបាកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីបើសិនជាលោកមិនឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ទីនោះលោក Cooper បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាភាគខាងត្បូងប្រទេស ជាមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋអរិយាពេលជាមួយទស្សវត្សហើយហើយប្រសិនបើលោកត្រាំចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina នោះលោកប្រហែលជាអាចចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែររដ្ឋ Arizona រដ្ឋ Arizona បានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1952លើកលែងតែលោក Bill Clinton ដែលបានឈ្នះនៅឆ្នាំ1996នៅពេលនេះរដ្ឋនេះកំពុងលំអៀងទៅខាងលោក Biden ដែលជានិន្នាការមួយជំរុញដោយកម្លាំងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតនៅជាក្រុងនិងអ្នកបោះឆ្នោតផ្សេងៗដែលកាន់តែកើនចំនួនក្នុងរដ្ឋនេះជាពិសេសពួកអ្នកបោះឆ្នោត Hispanic ដែលកាន់តែយ៉ាងលឿនពួកអ្នកមានដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីនមានចំនួនប្រមាណ 20% ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋ Arizona កាលពីឆ្នាំ2016ហើយលោក Secretary បានទទួលការគាំទ្រពីក្រុមជនទាំងនេះភាគច្រើនមនុស្សមានវ័យចាស់ចាស់និងមានមុខនីតិធម៌មួយនៅក្នុងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋ Florida ជាកន្លែងរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនចូលនិវត្តន៍ជាច្រើនហើយអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនេះក៏មានវ័យចាស់ជាងមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អតីតរបស់ប្រទេសអាមេរិកដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.